โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หลักสูตรพิเศษประมาณปีพุทธศักราช2525หรือ2526ทางโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้ติดต่อขอให้ข้าพเจ้าช่วยไปสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ระดับพุทธศาสนา9มี2ปีคือ9ปีที่1และ9ปีที่2พุทธศาสนา9คือรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าเรียนเป็นโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งตั้งมาหลายปีแล้วข้าพเจ้าเคยสอนอยู่1ปีหรือ2ปีสมัยที่ยังเป็นพระนักศึกษาอยู่แล้วก็ขาดหายไปมาถึงปีพุทธศักราช2525หรือ2526ทางเลขานุการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ถ้าจำไม่ผิดคือพระมหาอุทัยอุทโยปริยัติธรรม9แห่งวัดพระพิเรนได้เชิญข้าพเจ้าไปสอนในชั้นพุทธศาสนา9ให้เหตุผลอันน่าชื่นใจว่าปีนี้ชั้นพุทธศาสนา9มีนักศึกษาและผู้หลักผู้ใหญ่มาเรียนกันมากอยากจะได้อาจารย์ที่ทรงความรู้จริงๆมาสอนพระมหาอุทัยอุทโยรูปนี้ปัจจุบันเป็นพระราชาคณะที่พระปิฎกโกศลเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนข้าพเจ้าได้ไปสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้คือพุทธศักราช2549อันที่จริงชั้นพุทธศาสนา9ตามหลักสูตรมีเรียนเพียง2ปีคือ9ปีที่1และ9ปีที่2แต่พอจบปีที่2แล้วมีนักศึกษาผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งมีคุณสมโภชเลขนันเป็นต้นได้ขอร้องข้าพเจ้าว่าอาจารย์ช่วยสอนต่ออีกได้ไหมข้าพเจ้าตอบตกลงจึงได้แยกกลุ่มมาสอนต่างหากคราวนี้ข้าพเจ้าใช้พระไตรปิฎกที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ก่อนแล้วเป็นหลักในการสอนสถานที่ใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยบ้างใช้ห้องอื่นๆบ้างเริ่มต้นจาก 5-6 คนนักศึกษาค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆออกไปบ้างเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างจนมาถึงบัดนี้คือปี2549มีนักศึกษาอยู่ประมาณ 40-50 คนเป็นด็อกเตอร์ก็หลายคนเมื่อเห็นว่าเรียนแล้วดีก็ชวนกันมาข้าพเจ้าสอนมาโดยไม่มีการปิดเทอมเลยเป็นเวลา20ปีเศษมาแล้วประมาณปีพุทธศักราช2545ข้าพเจ้าป่วยหนักจึงขอหยุดพักไปประมาณ2เดือนพอทุเลาแล้วก็เริ่มสอนต่อมาจนถึงบัดนี้ที่ว่าป่วยหนักนั้นคือความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นหนึ่งตีบเล็กน้อยบางวันถึงกับเอาเก้าอี้นอนมานอนสอนในห้องเรียนถ้าความดันสูงมากๆเช่น170 180ประมาณ2ปีมาแล้วได้ยาที่คุมความดันได้จึงค่อยสบายขึ้นบางวันความดันเข้าทางต่ำด้วยซ้ำไปถ้าต่ำมากจนถึงลุกขึ้นแล้วงงก็ละลายน้ำเกลือดื่มสักพักหนึ่งก็หายข้าพเจ้าสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงประมาณ12ปีวันหนึ่งฝนตกหนักรถติดมากข้าพเจ้าขับรถกลับจากรามคำแหงประมาณ6ชั่วโมงรู้สึกว่าอายุมากขึ้นความเหนื่อยก็มากขึ้นการจราจรก็หนาแน่นมากโดยเฉพาะขากลับไม่มีทางด่วนเหมือนปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจลาออกเมื่อหมดเทอมสิ้นปีการศึกษาแล้วคิดว่าประมาณปีพุทธศักราช2534ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาปรัชญาได้เชิญข้าพเจ้าไปสอนที่มหาวิทยาลัยโดยอาจารย์สุชาวพลอยชุมซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาอยู่เวลานั้นอาจารย์สุชาวพลอยชุมเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏรุ่นหลังข้าพเจ้าหลายปีตอนที่ข้าพเจ้าไปสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรมีศิษย์เก่ามหามกุฏเป็นอาจารย์ประจำอยู่หลายคนแล้ว ทีแรกสอนวิชาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยโดยที่ข้าพเจ้าได้เขียนตำราเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นสอนจริยศาสตร์เดินทางไปมาสะดวกมีทางยกระดับใช้เวลาเดินทางเพียง 15-20 นาทีก็ถึงแล้วมีอยู่ระยะหนึ่งที่ผลสำรวจออกมาว่านิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสุขภาพจิตดีที่สุดในบรรดานิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยข้าพเจ้าไปสอนที่นั่นอยู่ประมาณ10ปีในระยะแรกๆก็เห็นด้วยกับผลสำรวจอันนั้นแต่พอระยะปลายคือประมาณ2ปีหลังข้าพเจ้าไม่แน่ใจข้าพเจ้าสอนเฉพาะนักศึกษาปี4คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาปรัชญามีนักศึกษาจากภาคอื่นและคณะอื่นที่เลือกเรียนวิชาปรัชญามาเรียนด้วยข้าพเจ้าขอลาออกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยเหตุผลทางสุขภาพตอนนั้นข้าพเจ้าอายุ67แล้วเริ่มมีอาการทางโรคหัวใจและความดันสูงแต่ข้าพเจ้าไม่รู้เข้าใจเป็นเรื่องอื่นเช่นอายุมากทำงานมากจนเหน็ดเหนื่อยต้องกินยาหอมอยู่เป็นประจำตอนนั้นข้าพเจ้าได้ทำงานทางวิทยุด้วยแล้วทำรายการวิทยุการทำงานวิทยุนี้ข้าพเจ้าไม่เคยคิดไม่เคยใฝ่ฝันมาก่อนเลยว่าจะได้ทำคิดว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยสำหรับข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าไม่สามารถจะหาเงินมาจ่ายค่าสถานีได้เดือนละ 8,000 หรือ 10,000 20,000 จึงไม่เคยคิดเลยจริงๆถ้าจะให้หาเงินค่าสถานีไปด้วยทำรายการวิทยุไปด้วยข้าพเจ้าขอไม่ทำเหตุที่ได้ทำก็คือคุณสยามนศรีนินแท้ผู้ทำรายการวิทยุอยู่ที่ FM 96 MHz คลื่นสังคมไทยได้นำเอาหนังสือของข้าพเจ้าไปอ่านบ่อยๆในรายการธรรมะเวลา 6:00 นถึง 6:45 นคุณสยามนอายุยังน้อยเพิ่งจบจากจุฬามาหมาดๆแต่เป็นคนเสียงดีชวนฟังเมื่ออ่านหนังสือธรรมะบ่อยๆเข้าก็เป็นคนติดธรรมะรู้สึกปลื้มใจที่ได้อ่านคุณสุพรมณีเวทยาพันธ์ผู้เป็นหัวหน้ารายการจึงพูดกับคุณสยามนว่าเอาหนังสืออาจารย์มาอ่านบ่อยๆเชิญท่านออกรายการเสียเลยไม่ดีหรือคุณสยามนจึงติดต่อขอให้ข้าพเจ้าช่วยออกรายการโดยพูดจากที่บ้านสนทนากับเขาซึ่งอยู่ที่สถานีข้าพเจ้าตกลงจึงได้เริ่มทำรายการวิทยุเป็นครั้งแรกประมาณพุทธศักราช2539รายการนี้ดีและมีคนฟังมากข้าพเจ้าได้รับเชิญไปพูดที่วัดมเหยงของท่านพระครูเกษมธรรมทัตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเชิญคุณสยามนไปด้วยเพราะได้ฟังทางวิทยุตอนเช้าและเปิดกระจายเสียงให้อุบาสกอุบาสิกาฟังด้วยที่นั่นเป็นสำนักกรรมฐานทำรายการวิทยุคลื่นนี้อยู่นานเท่าใดจำไม่ได้จนรายการเขาเลิกไปด้วยเหตุจำเป็นบางประการใกล้ๆกับที่ทำรายการนี้ก็มาทำรายการวิเคราะห์ธรรมทางสถานีวิทยุ AM 963กิโลเฮิรตซ์เวลา 20:00 นถึง 20:30 นในนามของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยการจัดของท่านมหามงคลขันติธีโรวัชนะสงครามแบ่งกันพูดคนละวันข้าพเจ้าได้วันอังคารนอกจากนี้ก็มีท่านเจ้าคุณพระเทพดีโลกท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิกวีเป็นต้นทำอยู่นานเหมือนกันจนรายการถูกยุบเลิกไปท่านมหามงคลจึงทำแต่ผู้เดียวโดยการหาทุนเองมาจนกระทั่งบัดนี้ใกล้ๆกันนี้คุณวรรณากาญจนพินโยวงศิษย์ผู้หนึ่งของข้าพเจ้าได้ฟังข้าพเจ้าบรรยายทางวิทยุบ่อยๆและไปฟังที่ข้าพเจ้าสอนที่วัดบวรนิเวศด้วยได้ติดต่อกับคุณเพ็ญศรีอินทรทัตผู้ซึ่งทำรายการวิทยุอยู่หลายสถานีอยู่แล้วให้ช่วยหาสถานีและเวลาให้ข้าพเจ้า คุณเพ็ญศรีติดต่อทางสถานี AM 963กิโลเฮิรตซ์ได้รายการธรรมโอสถซึ่งเป็นรายการของสถานีไม่ต้องจ่ายเงินออกอากาศเวลา 6:00 นถึง 6:45 นทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์คงจะพูดอยู่ประมาณ1ปีรายการก็เปลี่ยนไปคุณวรรณาอีกนั่นแหละได้ขอร้องคุณเพ็ญศรีให้หาคลื่นอื่นให้ในเวลาที่เหมาะสมไปได้คลื่น AM 747เวลา 21:30 นถึง 22:00 นชื่อรายการว่าธรรมและทัศนชีวิตโดยคุณวรรณาเป็นผู้อุปถัมภ์รายการทำอยู่นานเท่าไรจำไม่ได้ย้ายไปคลื่น AM 1422เพราะดูเหมือนราคาจะถูกกว่าตอนนั้นคุณบุษราเรืองแสงหรือคุณการเกียรติแทนกิจการคุณเป็นผู้รับเหมารายการแล้วแจกจ่ายกันไปประมาณปี2541พลตรีทองขาวพ่วงรอดพันผู้จัดรายการธรรมะร่วมสมัยอยู่ที่สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ได้เชิญข้าพเจ้าให้เป็นวิทยากรในรายการธรรมะร่วมสมัยเวลาตีหนึ่งถึงตีสองวันพฤหัสเว้นพฤหัสสลับกับท่านอาจารย์วันลบชวนะปัญโยต่อมาท่านอาจารย์วันลบของดด้วยความจำเป็นบางประการท่านผู้จัดรายการและผู้ฟังบางส่วนจึงขอให้ข้าพเจ้าออกทุกวันพฤหัสทำติดต่อเรื่อยมาจนปีพุทธศักราช2545ข้าพเจ้าจึงขอหยุดเพราะป่วยแต่อาจารย์ทองขาวนำเทปของข้าพเจ้าไปเปิดแทนอยู่จนกระทั่งบัดนี้แม้รายการธรรมะร่วมสมัยจะย้ายคลื่นไปแล้วก็ตามคำนิตยสารย้อนไปเมื่อปี2529หรือ20ปีมาแล้วข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชให้เป็นบรรณาธิการนิตยสารธรรมจักษุของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยการนำเสนอของท่านเจ้าคุณพระเทพดิลกระแบบพีตายาโนในสมัยที่ยังเป็นพระราชธรรมนิเทศหรือพระโสพลคณาภรณ์จำได้ไม่แม่นนิตยสารธรรมจักษุมีอายุยาวนานที่สุดฉบับหนึ่งคู่มากับยุทธโกฏของกระทรวงกลาโหมธรรมจักษุเริ่มออกฉบับแรกเมื่อเดือนตุลาคม2439โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสตอนที่ข้าพเจ้ามารับตำแหน่งบรรณาธิการนั้นธรรมจักษุอายุยาวนานถึง90ปีแล้วข้าพเจ้าไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยว่าจะได้เป็นบรรณาธิการหนังสือฉบับนี้เพราะรู้สึกว่าสูงเกินเอื้อมผู้ที่เคยเป็นบรรณาธิการมาก่อนก็ล้วนแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเช่นก่อนจะมาถึงข้าพเจ้าท่านอาจารย์นาวากาศเอกเมฆอัมไพจริตผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเป็นบรรณาธิการจนท่านสิ้นชีวิตลงในขณะที่ข้าพเจ้าเป็นบรรณาธิการธรรมจักษุอยู่นั้นบรรณาธิการนิตยสารสุภมิตรของมูลนิธิส่งเสริมกิจการศาสนาและมนุษยธรรมหรือกอสอมอว่างลงทางคณะกรรมการมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นต้นในสมัยที่ยังเป็นพระธรรมปัญญาจารย์ได้มีหนังสือขอให้ข้าพเจ้าไปเป็นบรรณาธิการสุภมิตรข้าพเจ้าได้รับตำแหน่งบรรณาธิการนิตยสารสุภมิตรเมื่อเดือนพฤศจิกายน2534หลังจากเป็นบรรณาธิการธรรมจักษุมาแล้ว5ปีข้าพเจ้าเป็นบรรณาธิการนิตยสารทางพระพุทธศาสนาควบคู่กันมา2ฉบับจนถึงพุทธศักราช2539ข้าพเจ้าจึงออกจากตำแหน่งบรรณาธิการนิตยสารธรรมจักษุตำแหน่งนี้จึงไปตกอยู่ที่ศาสตราจารย์แสงจันทร์งามซึ่งอยู่ถึงเชียงใหม่ซึ่งท่านก็ชราภาพมากแล้วแต่จำเป็นต้องรับไว้ด้วยเหตุผลบางประการข้าพเจ้าจึงทำนิตยสารฉบับเดียวต่อมาจนกระทั่งบัดนี้มีบางคราว ที่นิตยสารสุภมิตรเกิดมรสุมหนักจะล้มไม่ล้มแหลเหมือนเรือโดนคลื่นมรสุมจะล้มแหลไม่ล้มแหลแต่ก็ช่วยกันจนรอดมาได้ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะบารมีของสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีมหาเถระซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนิตยสารสุภมิตรเมื่อปีพุทธศักราช2498สมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ได้ไปบุกเบิกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไว้ด้วยเจริญมั่นคงมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นวัดด้วยชื่อวัดชูจิตธรรมารามข้าพเจ้าเดินทางไปสอนอยู่ที่นี่หลายปีมีรถจากวัดมกุฏมารับที่บ้านเสร็จแล้วก็มาส่งมีศิษย์ที่เคยเรียนที่วังน้อยมาได้ดีอยู่ที่กรุงเทพก็มากสำเร็จปริญญาเอกก็มีพูดถึงปริญญาเอกข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏที่ได้อนุมัติปริญญาศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาพุทธศาสตร์ให้แก่ข้าพเจ้าเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2545เทปและซีดีตอนนี้คือหมายถึงปีพุทธศักราช2549นี้ข้าพเจ้าอยู่บ้านพักผ่อนเป็นส่วนมากเพราะอายุมากขึ้นและกำลังลดถอยลงมากมีงานทำเล็กๆน้อยๆตามความสมัครใจเช่นไปสอนปริญญาตรีบ้างปริญญาโทบ้างสำหรับปริญญาเอกนั้นไปสอนเป็นครั้งคราวไปสอนนักศึกษาวันอาทิตย์หลักสูตรพิเศษทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์ต้นเดือนผู้เรียนมีหลายวัยหลายระดับความรู้เรียนรวมกันแต่ก็เป็นไปได้ดีเป็นการเองและสงบร่มเย็นอบอุ่นมีความสุขที่ได้เรียนได้สอนและได้พบกันทั้งที่บางคนจบปริญญาเอกบางคนปริญญาโทบางคนปริญญาตรีบางคนไม่มีปริญญาสำหรับวัยนั้นมีตั้งแต่อายุ20ขึ้นไปถึง75แต่ก็ประพฤติปฏิบัติต่อกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันที่รักใคร่ปลองดองกันข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจในชั้นเรียนนี้ผู้เรียนก็ภูมิใจเหมือนกันเท่าที่ได้ฟังมาสำหรับการออกอากาศทางวิทยุนั้นทำได้บ้างโดยวิธีอัดเทปล่วงหน้ามีผู้สนทนาด้วยทางโทรศัพท์เขาอยู่ที่ห้องอัดเสียงหรือสตูดิโอข้าพเจ้าพูดไปจากบ้านเช่นรายการธรรมะกับชีวิตของคุณอริยาพรสิทธิธรรมพิชัยนอกจากนี้เอาเทปเก่าไปเปิดบ้างบางสถานีเช่นรอดอ747รายการแสงเทียนเสียงธรรมของคุณเพ็ญศรีอินทรทัตสมัยก่อนเมื่อข้าพเจ้ายังสบายอยู่ข้าพเจ้าจะพูดสดแล้วอัดเทปไว้คุณวรรณากาญจนพิญโยวงศ์จะอัดไว้ทุกรายการต่อมาได้ทำเทปออกจำหน่ายในราคาถูกประมาณ60ชื่อเรื่องคิดเป็นม้วนเทปแคสเซ็ตได้196ม้วนม้วนละ60นาทีบ้าง90นาทีบ้างที่ไม่ได้ทำจำหน่ายก็มีอีกไม่น้อยต่อมามีผู้ศรัทธาไปถ่ายจากเทปคาสเซ็ตลงในซีดีบ้าง MP3 บ้างที่มีผู้อ่านจากหนังสือลงซีดีก็มีตอนนี้มีมากจนจำไม่ไหวรู้สึกดีใจที่มีผู้สืบต่องานให้แพร่หลายออกไปสู่มหาชนเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและสังคม